ាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ជូនព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ូលហំបំបែកភាពស្ងប់ស្ងៀមនិយាយពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយហាមឃាត់បកប្រឆាំងធ្វើនយោបាយអតីតអនុប្រធានគណៈបកស្គ្រោះជាតិលោកប៉ូលហំចេញមកនិយាយជាសាធារណៈលើកដំបូងបំផុតក្រោយគណៈបករបស់លោកត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅជាអ្វីដែលលោកចង់ប្រាប់អ្នកកសាននៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាលោកពិតជាមានការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងសុខចិត្តសងំនៅស្ងៀមក្នុងប្រទេសជាជាងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយលោកនិយាយថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាតឡាការកំពូលរំលាយគណៈបកស្គ្រោះជាតិហើយហាមឃាត់118អ្នកធ្វើនយោបាយទេលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាសប្តាហ៍នេះមិនមែនមិនចង់ធ្វើមិនចង់និយាយទេតែគេយកស្កុតមកបិទមាត់ហើយចងដៃខ្ញុំមិនឲ្យធ្វើតែមានអ្នកខ្លះរិះគន់ថាខ្ញុំអត់ធ្វើអ្វីឲ្យខ្ញុំធ្វើអីបើគេចង់ដាក់ខ្ញុំជាប់ហើយការបំបាយភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់លោកប៉ូលហំជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានគឺបានធ្វើឡើងនៅភោជនីយដ្ឋានមួយនៃរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃសប្តាហ៍ទី4ខែឧសភានេះក្នុងពេលលោកពិសារអាហារពេលព្រឹកជាមួយប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកទៀវវណ្ណុលដែលគណៈបកលោកទៅបានចេញការប្រកាសនៅថ្ងៃម្សិលមិញថានឹងមិនចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះទេលោកវណ្ណុលក៏ដូចជាលោកប៉ូលហំដែរបានធ្វើការប្រៀបធៀបថាគណៈបកលោកដែរមានអតីតមានដឹកនាំគឺលោកសំរងស៊ីមិនអាចចូលប្រកួតបោះឆ្នោតបានដោយសារគេចងដៃជើងខ្ញុំលោកបន្តថាឧទាហរណ៍ក្រុមពីរប្រកួតគ្នាក្នុងលានតែគេចងដៃជើងយើងខ្ញុំយើងមិនអាចទៅប្រកួតបានទេក្នុងលក្ខណៈនេះយើងសូមពិភាក្សាការបោះឆ្នោតប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនបានហៅគណៈបកផ្សេងទៀតឬគណៈបកតូចដែលខ្លះទៅបង្កើតថ្មីដើម្បីចោះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតនេះថាជាគណៈបកអំពើលំពេកដែលអាចនឹងរលត់ទៅវិញក្រោយពេលការបោះឆ្នោតហើយទោះបីយ៉ាងណាលោកសុវ័យសាលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមានប្រសាសន៍តបនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកទាំងពីរខាងលើថាអ្វីៗដែលគាត់និយាយគឺដើម្បីកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាវាពិតហើយដែលតុលាការបានរំលាយនិងហាមខិតកើតអលហំពីនយោបាយអញ្ចឹងមានន័យថាជើងដៃកើតត្រូវខ្ចងតែនេះជាសិទ្ធិតុលាការប្រោះគណៈបកហើយកើតប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់លោកពលហំសពថ្ងៃក្នុងវ័យខ្ទង់70ឆ្នាំធ្លាប់បានប្រាប់ថាក្រោយការចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានគណៈបកស្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលចោទពាក្យប៉ុននឹងអំពើក្បត់ជាតិកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកចង់ជឿនិវត្តហើយទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តវិញ ក្រុមហ៊ុន Post Media លក់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីនាយកក្រុមហ៊ុន Post Media និងជាចាំងវាងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោក Bill Clau បានលក់ក្រុមហ៊ុនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកកាសែតឈ្មោះ Siva Kuma Siva នាយកក្រុមហ៊ុន Post Media បានទិញកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពីអតីតចាំងវាងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោក Michael Hay ពីឆ្នាំ2008លោក Bill Clark មានបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការលក់ក្រុមហ៊ុននេះទេប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណូលនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែកាសែតនេះបន្តដំណើរការបានដោយសារតែប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីក្រុមគ្រួសារលោកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន Post Media ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ឧសភាបញ្ជាក់ថាកាសែតនេះបានដោះស្រាយបញ្ហាជំពាក់ពន្ធនិងនាយកដ្ឋានពន្ធដាររួចរាល់ហើយកន្លងមកមានព័ត៌មានថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជំពាក់ពន្ធរដ្ឋ74,000,000ដុល្លារហើយកាសែតនេះប្រឈមមុខនឹងការបិទទ្វារការចោទប្រកាន់ពីបញ្ហាជំពាក់ប្រាក់ពន្ធរដ្ឋនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បិទដំណើរការនៅកម្ពុជាដែរកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កាសែត The Cambodia Daily បានបិទដំណើរការទាំងស្រុងក្រោយនាយកដ្ឋានពន្ធដារចោទប្រកាន់ថាកាសែតនេះបានជំពាក់ពន្ធប្រមាណជា6,000,000ដុល្លារការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានកាសែតដេកម្ពុជាដេលីបកវិញថាជាករណីនយោបាយដែលរបបលោកហ៊ុនសែនមានចេតនាចង់បិទកាសែតនេះតែម្ដងកាសែតដេកម្ពុជាដេលីបានបិទក្រោយបានដំណើរការរយៈពេល24ឆ្នាំតឡាកាកម្ពុជាស្របនឹងតឡាកាចន្ទទៀបដែលឲ្យលោកកឹមសុខាបន្តជាប់ឃុំតឡាកាកម្ពុជាមិនចំទាស់នោះទេចំពោះការបន្តឃុំលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពន្ធនាគារក្រោយបញ្ចប់សវនាការពេញមួយព្រឹកនាថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះតុលាការកំពូលចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការចន្ទទៀបនាពេលកន្លងមកថាជាការត្រឹមត្រូវសវនាការខាងលើមានតែក្រុមមេធាវីដែលការពារឲ្យលោកកឹមសុខាប៉ុណ្ណោះឯលោកកឹមសុខាជាជនត្រូវចោតនិងត្រូវបានដឹកមកឲ្យចូលរួមនោះទេការបើកសវនាការនៅព្រឹកនេះគឺធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងសារទុករបស់ក្រុមមេធាវីដែលសុំជំទាស់នឹងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរក្នុងការសម្រេចឲ្យលោកកឹមសុខាបន្តជាប់ឃុំរយៈពេល6ខែទៅមុខទៀតគោលបំណងនៃក្រុមមេធាវីគឺចង់ឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបណ្ដោះអាសន្នជានីតិវិធីជន់ត្រូវចោតមិនអាចត្រូវបានដាក់ឲ្យជាប់ឃុំលើសពី6ខែឡើយក្នុងអំឡុងរយៈពេល6ខែនៃការជាប់ឃុំចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវសម្រេចថាដោះលែងជន់ត្រូវចោតឬក៏បញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះយ៉ាងណាក៏ដោយចៅក្រមស៊ើបសួរនៅតែអាចសម្រាប់ជាលើកទី2ដើម្បីដាក់អជនត្រូវចោតជាប់ឃុំរយៈពេល6ខែទៀតប្រសិនបើយល់ថាសំណុំរឿងត្រូវការផុសតាមបន្ថែមសមត្ថកិច្ចបានចាប់លោកកឹមសុខាកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ក្រោមការសង្ស័យថាបានគប់ខិតជាមួយបរទេសដើម្បីពុករលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតឡាកាចាប់ទុកថាជាអំពើក្បត់ជាតិក្រុមហ៊ុនចិនដែលខួងថ្មនៅកសិណអង្គរវិញប្រាប់អប្សរាថាខ្លួនចុះសិក្សានីវ៉ូទឹកលើគម្រោងស្ដារផ្លូវទឹកមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ឧសភាឆ្នាំ2018ដោយជនជាតិចិនចំនួន4រូបបានធ្វើសកម្មភាពខួងថ្មកសិណអង្គរវត្តភ្លាមៗមន្ត្រីប៉ូលីសការពារបេតិកភណ្ឌបានចុះឃាត់សកម្មភាពរបស់ជនជាតិចិនទាំងនោះនិងបានសួរនាំអំពីដើមហេតុធ្វើឲ្យមានការខួងថ្មបុរាណដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិបែបនេះតំណាងក្រុមហ៊ុនចិនបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺពីដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេខួងថ្មកសិណខាងត្បូងអង្គរវត្តដែលមានទីតាំងនៅចំណុចរង្វង់មុខចំបក់កំណត់លោកស៊ីហុងឌីងតំណាងក្រុមហ៊ុនស្ពានថ្នល់ចិន CRBC បានប្រាប់អញ្ញាធោជាតិអប្សរានៅព្រឹកថ្ងៃទី7ឧសភាថាខ្លួនមានបំណងចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវពីនីវ៉ូទឹកនៅប្រាសាទអង្គរវត្តលើគម្រោងស្ដារផ្លូវទឹកពីទន្លេមេគង្គទៅទន្លេសាបនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអញ្ញាធោជាតិអប្សរាលោកលងកសលបន្ថែមថាតំណាងក្រុមហ៊ុនចិនខាងលើបានបំភ្លឺទៀតថាលោកនិងក្រុមការងារមិនដឹងថាតំបន់ខាងលើស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់អញ្ញាធោជាតិអប្សរានោះឡើយដោយនឹកស្មានថាសកម្មភាពការងារខ្លួនបានដឹងឬអស់ហើយទើបក្រុមការងារលោកធ្វើការខួងថ្មនៅចំណុចខាងលើរបៀបនេះលោកស៊ីព្រមទទួលស្គាល់កំហុសនឹងថានេះជាកំហុសអចេតនាដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក៏គ្មានបំណងជីកកាយនៅកន្លែងផ្សេងក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរទៀតដែរបើតាមការលើករបស់លោកលងកសលបច្ចុប្បន្នអញ្ញាធោជាតិអប្សរានិងប៉ូលីសការពារបេតិកភណ្ឌកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតករណីខាងលើ ហើយក្នុងនោះអញ្ញាធោជាតិអប្សរាមិនទាន់អាចទទួលយកបាននៅហេតុផលភាគីចិនដោយថាចោះកម្រិតនីវ៉ូទឹកនៅចំណុចកសិណអង្គរវត្តអ្នកនាំពាក្យអញ្ញាធោជាតិអប្សរាបន្ថែមថាហេតុផលរឿងវោះនីវ៉ូទឹកយើងមិនទាន់អាចទទួលយកបានព្រោះថាកម្រិតនីវ៉ូទឹកនៅបឹងទន្លេសាបទាបជាងនៅអង្គរវត្តឆ្ងាយណាស់ហេតុអ្វីពួកគេយកចំណុចទាំងពីរនេះមកធៀបគ្នាបែបនេះគួរបញ្ជាក់ថាយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនលេខ1273បានជូនដំណឹងដល់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអភិបាលខេត្តកណ្ដាលកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងនិងសៀមរាបលើកម្មវិធីសំជួយសហការគាំទ្រដល់ដំណើរការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនសជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិនលើការស្ដារផ្លូវទឹកពីទន្លេមេគង្គទៅទន្លេសាបក្នុងលិខិតដែលមានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី6មេសាឆ្នាំ2018ដោយរដ្ឋលេខាធិការលោកលឹមស៊ីដេនីនស្នើឲ្យអភិបាលរាជធានីនិងខេត្តខាងលើជួយអន្តរាគមន៍និងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមហ៊ុនចិនខាងលើដើម្បីអនុវត្តដំណើរការសិក្សាប្រកបដោយភាពរលូននិងទទួលបានជោគជ័យភាសាចិនឡើងកូតខ្លាំងខណៈជំនួយនិងនយោបាយការទូតកម្ពុជាចិនកាន់តែល្អឯតពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជំរុញឲ្យការប្រើប្រាស់ភាសាប្រទេសមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងតំបន់ពិភពលោកនិងនៅកម្ពុជានិយាយដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល38ឆ្នាំចុងក្រោយនេះភាសាប្រទេសជាច្រើនត្រូវបានគេនាំចូលមកកម្ពុជាក្នុងកលតិសៈផ្សេងៗពីគ្នាភាសាទាំងនោះជារួមមានភាសាវៀតណាមរុស្ស៊ីថៃបារាំងអង់គ្លេសកូរ៉េនិងជប៉ុនក្នុងរយៈពេល37ឆ្នាំពោលពីឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ2018នេះភាសាចំនួន7យ៉ាងតិចបានប្រជែងដណ្ដើមទីតាំងនិងអត្តពលរបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារនិងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ភាសាផ្លូវការដែលត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យបង្រៀននៅតាមសាលារៀនគឺភាសាវៀតណាមនិងភាសារុស្ស៊ីព្រោះកាលនោះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអត្តពលនៃប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើគេនិយាយពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងអត្តពលនយោបាយប្លុកកុម្មុយនីស្តនេះពេលនោះដដែលភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានគេលួចបង្រៀននិងលួចរៀនជាលក្ខណៈឯកជនភាសាពីរនេះមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យរៀនដោយសេរីនិងផ្លូវការឡើយព្រោះភាសានេះត្រូវបានគេគិតថាជាភាសាដែលប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចប្លុកសេរីនៅក្នុងទសវត្សរ៍80ដដែលអ្នកមានសញ្ញាតសាយស្រឡាយចិនហើយនិយាយភាសាចិនក៏ប្រជុំនឹងការរើសអើងខ្លះដែរនិយាយឲ្យចំគឺថាភាសាចិនកាន់នោះមិនពេញនិយមជាផ្លូវការឡើយតែពេញនិយមបែបលួចលាក់នៅតាមគ្រួសារទស្សវត្ស90ចូលមកដល់កម្ពុជាសម្រេចទទួលយកនយោបាយរបស់របបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីពេលនោះប្រទេសលោកខាងលិចក៏បាននាំចូលមកជាមួយផងដែរទាំងអត្តពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចអត្តពលលោកខាងលិចនិងអត្តពលខាងអឺរ៉ុបបានចម្រាញ់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរពេញនិយមភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងកាលនោះពេញនិយមជាងភាសាអង់គ្លេសទៅទៀតព្រោះកម្ពុជាធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងជិត100ឆ្នាំឯណោះតែក្រោយមកដោយសារឥទ្ធិពលសកលភាវូបនីយកម្មភាសាអង់គ្លេសក៏គ្របដណ្ដប់ទីផ្សារទាំងមូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងនៅក្នុងទសវត្សរ៍90ដដែលអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាក្នុងខណៈពេលដែលភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសកំពុងមានវត្តមាននិងឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះភាសាថៃក៏បង្ហាញវត្តមានមួយរយៈពេលខ្លីនៅកម្ពុជាដែរភាសាថៃរីកចម្រើនមួយរយៈព្រោះកាលនោះអ្នកវិនិយោគថៃបានសម្រុកចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាយ៉ាងគំហុកផងដែរក្នុងទសវត្សរ៍2000ភាសាថៃបាត់បង់ឥទ្ធិពលភាសាបារាំងធំធយវត្តមានតែភាសាអង់គ្លេសកាន់តែរីកធំជាងមុនតែអ្វីដែលលេចឡើងគឺភាសាកូរ៉េនិងភាសាជប៉ុនភាសាជប៉ុនមិនរីកធំលឿនប៉ុន្មានឡើយតែភាសាកូរ៉េត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងព្រោះប្រទេសកូរ៉េទទួលយកពលករខ្មែរឲ្យធ្វើការនៅទីនោះហើយម្យ៉ាងទៀតពេលនោះអ្នកវិនិយោគកូរ៉េក៏ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនដែរចំពោះភាសាជប៉ុនវិញវាជាភាសាមួយដែលរីកចម្រើនយឺតនៅកម្ពុជាតាំងពីទសវត្សរ៍2000តែរហូតមកដល់ឆ្នាំ2012ឬ2013កន្លងមកនេះការវិនិយោគរបស់ជប៉ុនបានចូលមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះភ ភាសាជប៉ុនជាភាសាមួយដែលត្រូវបានគេហៅថាជាភាសាត្រូវបានដែរនាសម័យថ្មីនេះតាមការសង្កេតជាក់ស្ដែងភាសារុស្ស៊ីនិងវៀតណាមដែលធ្លាប់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងទសវត្ស80ទៅបាត់ស្រមោលពីទីផ្សារនៃប្រទេសកម្ពុជាភាសាបារាំងដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអំឡុងឆ្នាំ90កំពុងត្រដោខ្ចល់ដើម្បីបន្តរស់នៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាដែលធ្លាប់ជាទីផ្សារអណានិគមរបស់ខ្លួនភាសាកូរ៉េភាសាជប៉ុនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាដែលបាននិងកំពុងបន្តរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរភាសាចិនត្រូវបានកូនចៅចិននិយាយច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយតែក្រិនថាភាសាមួយនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺវាមិនមានវត្តមានផ្លូវការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬកិច្ចការរបស់រដ្ឋឡើយតែក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារទំនាក់ទំនងការទូតនិងជំនួយល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិនដូច្នេះភាសាចិនកំពុងឡើងកូតខ្លាំងមែនទែនភាសានេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងជំនួយក្នុងការសិក្សាក្នុងកិច្ចការទូតនិងកិច្ចការនយោបាយតែម្ដងងាកមកមតិមហាជនកម្ពុជាវិញពួកគេមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមតម្រង់ទិសកូនចៅរបស់ពួកគេឲ្យរៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេសអន្តរជាតិនិងភាសាចិនជាភាសាបរទេសបែបជំនួយនៃមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលក្រុងនឹងឈានទៅកាច់ចង្កូតសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនាពេលអនាគតសរុបសេចក្តីមកភាសាបរទេសដែលមានវត្តមាននិងឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រែប្រួលទៅតាមលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនិងរបបនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
មានក្នុងប្រទេស New Zealand នាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand ទាមទារឲ្យដាក់ប្រទេសខ្លួននៅក្រុមផែនទីពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand លោកស្រី Jacinda Ardern បានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីទាមទារឲ្យបញ្ចូល New Zealand ទៅក្នុងផែនទីពិភពលោកទឹកដី New Zealand មិនត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងផែនទីជាច្រើនទឹកដី New Zealand មិនត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងផែនទីជាច្រើនដែលរឿងនេះធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជននៃប្រទេសដែនកោះ Pacific ខាងត្បូងមួយនេះយល់ថាជាផែនការរបស់ប្រទេសខ្លះ ដែលចង់បំបត្តិប្រជាប្រិយភាពរបស់នូវែលសេឡង់នៅក្នុងវីដេអូយុទ្ធនាការរៀបចំដោយ Tourism New Zealand តារាងកំប្លែងប្រចាំនូវែលសេឡង់រីដាប៊ីបានកត់សម្គាល់ពីអវត្តមានរបស់ទឹកដីនូវែលសេឡង់ពីផែនទីរបស់Alkia ដែលផលិតសម្ភារៈក្នុងផ្ទះផែនទីរបស់ Starbucks និងផែនទីរបស់សួនសត្វក្រុងញូវយ៉កនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាលោក Darby បានប្រាប់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern នេះអាចជាផ្នែកមួយនៃផែនការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ New Zealand តាមរយៈវីដេអូដដែលនោះតារាងកំប្លែងនូវែលសេឡង់និយាយចំចំថាអូស្ត្រាលីចង់បានប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់បានទេសចរពីយើងអង់គ្លេសចង់លុបបំបាត់យើងនិងឧស្សាហកម្មស្រាក្រហមយើងហើយពួកគេមិនអាចយកឈ្នះស្រាទំពាំងបាយជូររបស់ពួកយើងលោកនិយាយបែបនេះខណៈវីដេអូបានបង្ហាញពីផែនទីប្រទេសផលិតស្រាលើពិភពលោកដែលគ្មានផែនទីនូវែលសេឡង់សូម្បីបន្តិចជាមួយនឹងការពន្យល់បែបនេះលោកស្រី Jacinda Ardern ដែលមានវត្តមានក្នុងវីដេអូនោះដែរនិយាយថាប្រទេសទាំងនោះហាក់ធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដាក់នូវែលសេឡង់ជាមួយគ្នានេះគេហាក់ទំព័រ World Map Without New Zealand និង Get New Zealand on the Map ត្រូវបានបង្កើតជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជំរុញយុទ្ធនាការឲ្យមានការបញ្ចូលផែនទីនូវែលសេឡង់ទៅក្នុងផែនទីអន្តរជាតិទាំងនោះគេហទំព័រនេះបានបញ្ចូលផែនទីជាច្រើនប្រទេសទៀតគ្មានឈ្មោះនូវែលសេឡង់រាប់ទាំងផែនទីនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលបានដាក់រូបនាឡិកាបង្ហាញម៉ោងនៅទីក្រុងស៊ីដនីនៅត្រង់ទីតាំងនូវែលសេឡង់ទៅវិញនាយកប្រតិបត្តិការរបស់ Tourism New Zealand លោក Stephen England Hall លើកឡើងថាយុទ្ធនាការនេះជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីប្រមូលសារពីទូទាំងនូវែលសេឡង់និងជាជំរុញនូវែលសេឡង់ជាគោលដៅលំហែកាយលោកបានរៀបរាប់ពីសក្តានុពលរបស់ដែនកោះនេះថា New Zealand ធំជាងចក្រភពអង់គ្លេសមានទំហំ 2/3 នៃទីដីជប៉ុននិងអាឡឺម៉ង់មានបឹងទំហំប៉ុនសង្ហបុរីមានជួរភ្នំវែងជាងជួរភ្នំអាល់របស់អឺរ៉ុបនិងមានឆ្នេរវែងជាងឆ្នេរនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទៅទៀតព័ត៌មានអន្តរជាតិជួខ្សាច់សម្រាប់មនុស្សជាង100នាក់នៅឥណ្ឌាតលយៈការចុងក្រោយរបស់អាជ្ញាធរឥណ្ឌាបានបង្ហាញថាមនុស្សយ៉ាងតិច150នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់រលំបាក់ផ្ទះឬដើមឈើដែលមិនអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងជួខ្សាច់ដែលបក់ផ្លាស់ទីក្នុងល្បឿន130គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងតាំងពីយប់ថ្ងៃពុធរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សរន្ទះរាប់ម៉ឺននិងព្យុះកំណាចបានរំលើងដើមឈើបង្គោលអគិសនីនិងបោកបក់ផ្ទះសម្បែងជាច្រើនរយខ្នងនៅតំបន់ភាគខាងជើងឥណ្ឌានៅរដ្ឋឧត្តរប្រទេសរដ្ឋដែលក្រីក្រជាងគេនៅឥណ្ឌាអញ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌាបានស្រង់ឃើញមានមនុស្សស្លាប់73នាក់ជាតួលេខដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅខែកុម្ភៈព្យុះកំណាចធ្លាប់បានបក់បោកបំផ្លាញប៉ម2របស់វិមានដ៏ល្បីល្បាញរបស់ឥណ្ឌាតាមហោប៉ុន្តែមិនបានបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេវិទ្យាសាស្ត្រឧតុនិយមឥណ្ឌាបានប្រកាសអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនប្រប្រងប្រយ័ត្នព្រោះថាព្យុះខ្សាច់នឹងអាចកើតមានជាថ្មីពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរឥណ្ឌាបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាជនគេងលក់ក្រៅផ្ទះដែលជាទម្លាប់របស់ប្រជាជនឥណ្ឌាក្រីក្រនៅរដូវក្តៅតាមអ្នកព្យាករណ៍ឧតុនិយមឥណ្ឌាខ្យល់ព្យុះខ្សាច់កើតឡើងដោយសារបាតុភូតធម្មជាតិដែលបណ្ដាលមកពីការជួបគ្នានៃប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ ខាងលិចនិងខាងកើតនៅពីលើវាលទំនាបភាគខាងជើងឥណ្ឌាកាសែតក្នុងស្រុកឥណ្ឌាវិញចុះផ្សាយថាចលព្យុះដ៏មានកម្លាំងខ្លាំងកើតឡើងក៏ដោយសារតែសីតុណ្ហភាពដែលឡើងខ្ពស់ខុសពីធម្មតាបានប៉ះជួបជាមួយនឹងខ្យល់សើមគេវាយតម្លៃគ្រោះធម្មជាតិដូចជាខ្យល់ព្យុះនឹងឧស្សាហកើតឡើងដោយសារតែការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុនៅលើផែនដីម៉ាឡេស៊ីចាប់នាវារត់ពន្ធមនុស្សទៅអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនសមាជិកជាង10នាក់របស់ក្រុមជួញដូរមនុស្សតាមដែលគេបានចោទប្រកាន់ក្រោយពីចាប់ទូកបានមួយគ្រឿងដែលដឹកជនចំណាក់ស្រុកស្រីលង្កា127នាក់ដែលត្រូវបានគេជឿថាមានទិសដៅអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រមុខប៉ូលីសជាតិលោកមូហាម៉ាត់ហ្វូស៊ីហារ៉ាន់បានថ្លែងថាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមអាជ្ញាធរដែនសមុទ្របានចាប់នាវាមួយគ្រឿងឈ្មោះអ៊ីត្រានៅក្នុងដែនទឹករបស់ម៉ាឡេស៊ីនៃរដ្ឋជូហូភាគខាងត្បូងបូរសស្រីលង្កាជិត100នាក់ស្ត្រី24នាក់និងកុមារ9នាក់ជិះលើនាវានោះដែលបានធ្វើដំណើរចូលទៅដែនទឹកអន្តរជាតិនៅពេលនាវានោះត្រូវបានគេឃាត់ឲ្យឈប់លោកមហាម៉ាត់បានថ្លែងថាក្រុមអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស16នាក់ពាក់ព័ន្ធបណ្ដាញអ្នករត់ពន្ធមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងនោះមានឥណ្ឌូនេស៊ី3នាក់និងម៉ាឡេស៊ី4នាក់ជិះនៅទូកនាវានេសាទមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីដឹកជញ្ជូនក្រុមជនចំណាក់ស្រុកពីឆ្នេរសមុទ្រជូហូទៅកាន់នាវានោះម៉ាឡេស៊ី4នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីជូហូបារូនៅក្បែរនោះខណៈមនុស្សទី5ត្រូវយកទៅឃុំខ្លួននៅរដ្ឋផាណាងបុរសស្រីលង្កា4នាក់នៅលើនាវានោះពីបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សដែលលោកមូហាម៉ាត់បាននិយាយថាបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកលោកវីឡាឌីមៀពូទីនដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីផងនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ1999មកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងអាណត្តិទី4របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯសាលអង់ដ្រេអ៊ីវ៉ាស្គីនៃវិមានក្រមឡាំងដោយកាន់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងដៃលោកពូទីនបាននិយាយថាខ្ញុំចាត់ទុកនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំនិងជាគោលបំណងនៃជីវិតខ្ញុំដើម្បីធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាពេលអនាគតផងដែរលោកពូទីននឹងមិនអាចឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី5បានទេដរាបណាមានការកែប្រែចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសរុស្ស៊ីដែលពេលនេះដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរុស្ស៊ីបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងលើសពី2អាណត្តិជាប់គ្នានោះទេលោកពូទីនបានភ្ជាប់តំបន់ក្រៃមៀពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014និងបានសហការជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសសេរីលោកបាសាតអាល់អាសាតដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកពូទីននេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាជាច្រើនបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីប្រឆាំងនឹងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរយៈពេល6ឆ្នាំជាបន្តទៀតរបស់លោកពូទីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រដល់3ឈ្មោះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអាឡិកស៊ីណាវ៉ាល់នីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរមកដល់ភ្លាមនៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅក្នុងក្រុងមូស្គូប៉ុន្តែលោកត្រូវបានគេដោះលែងវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដំណើរតាមយន្តហោះរវាងសិង្ហបុរីគូឡាឡាំពួរមានភាពមមាញឹកជាងគេលើពិភពលោកក ការសិក្សាជាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះរវាងក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីមានចំនួនច្រើនជាងគេលើពិភពលោក World Busiest International Air Route ដោយមានរហូតដល់ទៅ 3,500 ជើងក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនធ្វើដំណើរ OAG ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអង់គ្លេសបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃមានជើងយន្តហោះជាមធ្យម84លើករវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរដោយត្រូវចំណាយធ្វើដំណើរប្រមាណ1ម៉ោងជើងយន្តហោះសំខាន់ៗរវាងកូឡាឡាំពួរសិង្ហបុរីរួមមានសិង្ហបុរីអែរឡាញម៉ាឡេស៊ីអែរឡាញនិងអែរអេស៊ីជាដើមក្រុមទាំងនោះភាគច្រើនតែងតែមានកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់ភ្ញៀវតាមការផ្សាយរបស់ AFP ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿន High Speed Railway ដែលភ្ជាប់រវាងប្រទេសដែលភ្ជាប់រវាងក្រុងនៃប្រទេសទាំងពីរគ្រោងបញ្ចប់ដំណើរការសាងសង់នៅឆ្នាំ2026ដោយកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលាប្រមាណ5ម៉ោងមកត្រឹម90នាទីរបាយការណ៍ជារួមរបស់ OAG បង្ហាញឲ្យដឹងថាអាស៊ីមានផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិដ៏មមាញឹកជាងគេរហូតដល់ទៅ14ក្នុងចំណោម20ប្រតិបត្តិការក្រៅពីនេះមាន2នៅក្នុងអឺរ៉ុប2នៅអាមេរិកខាងជើង1រវាងអាមេរិកខាងជើងនិងអឺរ៉ុបនិង1ទៀតមជ្ឈមបូព៌ាជើងហោះហើរលំដាប់ទី2គឺរវាងហុងកុងនិងតៃប៉េដែលមានរហូតដល់ទៅ 28,887 ក្នុងមួយឆ្នាំហើយបន្តដល់ខែកុម្ភៈបន្ទាប់មកគឺដំណើររវាងហ្សាកាតានិងសិង្ហបុរីដែលមានចំនួន 27,304 ជើង
ចម្រៀងរាត្រីចូលឆ្នាំកាន់នំអូនផ្ដាំឲ្យបងទៅលេងអង្គបងបានយកផ្កាទៅថ្វាយទេវតាសូមប្រទានពរជួយថែអង្គឲ្យឋិតថេរព្រោះគេដំណើរមក
ស្រណងរំ
បងប្អូនទៅលេងអង្គបងបានយកផ្កាទៅថ្វាយទេវតាសូមប្រទានពរជួយថែអង្គឲ្យឋិតថេរព្រោះគេដំណើរឯងខ្មែរស្រណងរំដួលក្រអូឈុលពេញត្រឹងសើនោះដៃបែបតា
ងទឹកចែកគ្នាញ៉ាំរដូវចូលឆ្នាំប្រស្រ័យរំជើបរំផងអបអរជ័យស្រីប្រសាទល្បីល្បីអបិកុនឡងមកផាប់ការព្រៃរីត្រសងលំអក្រងអង្គ
ជានិយឋានកំសាន្តចិត្តវុវីវងវែងវលវលវន់វែកមុនពេលភ្លៀងធ្លាក់ពពកខ្មៅដាស់ក្រោយពេលភ្លៀងរួចមេឃប្រែស្រឡះចំបាំងខ្លាំងណាស់ប្រែសុកសានត្រានរឿងរ៉ាវតូចធំក្នុងក្រុមគ្រួសាររងទុកខ្លោចផ្សាហួសពីការស្មានយុស័កលៀបលុយលួចស្នេហ៍ពីប្រាណស្វាមីដូឡានដូរទាំងភរិយាទឹកនេត្រាហូរៀងរាល់រាត្រីបាត់បងស្វាមីទ្រង់សែនក្រមគ្រីបីបងថ្នមកូននឹកដល់ប៉ាវាកូនខ្ញុំកំព្រាវាគេងលក់អស់ចុះតាមានអវ័យមកទល់ភ្នែកខ្ញុំនោមឲ្យខ្ញុំយំគេងមិនលក់សោះកាលនៅក្រីក្រចិត្តល្អស្ម័គ្រស្មោះលៀបយុះបរោះคลายជាគ្រោះស្រីទុកធំយ៉ាងនឹងមិនដឹងទៅណាចិត្តចេញវសាកឋិនឆ្នាំថ្មីមិត្តភ័ក្ដិបបួរស្ដាប់ធម៌ទូត្រៃសូមជាប់និស័យនឹងព្រះសាសនាក្រឡេកមើលទុំរហងក្បាលពោអណ្ដែតលេចធ្លោបក់លើវេហានាំពុទ្ធបរិស័ទរីករាយជ្រះថ្លានឹកឃើញពេលណារសាយកង្វល់ព្រះធម៌អាចជួយដោះស្រាយទុក្ខបានក្មេងចាស់គ្រប់ប្រាណឲ្យតែបានយល់មិនត្រឹមតែស្រីដែលមានកង្វល់ទូប្រុសសំណល់ក៏ធម៌ជួយស្រង់អាសត់ឆ្នាំកុលថ្ងៃពេញបរមីបរិស័ទប្រុសស្រីគ្មៀតក្មៃឈ្មោះត្រង់ធ្វើបន់រាប់បានប្រគេនព្រះសង្ឃ1000ព្រះអង្គពុទ្ធាពិសេសនៅពោជនីយដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងពេលនេះតែម្ដងអស្ចារ្យណែកព្រះពូព្រះពុទ្ធថ្មល្អចម្លែកពុទ្ធាពិស័យព្រះពុទ្ធរយអង្គឆ្លងទាំងអាគារពុទ្ធាសនៈខឿនពូមានថ្នាក់ដាក់មូលដោយកងព្រះនាមព្រះពុទ្ធ28អង្គឆ្លាក់រៀបចិត្តផ្ចង់គ្រប់អង្គឥតទោសកន្សៃសារពេជ្រដែលជាពំពីប្រណមវន្ទាសមេតបោះនាងជាភរិយាមានចិត្តសែនស្មោះគ្រប់ជាតិទាំងអស់ស្មោះនឹងស្វាមីព្រះបដិមាចាឈ្មោះអ្នកសាងជាគ្រឿងតំណាងនៃចិត្តភក្តីបដិមាអង្គធំមាន28ព្រះអរិយមេត័យជា29សំណងអាគារពុទ្ធាសនៈដំបូលច្រើនថ្នាក់ក្បាច់ឆ្លាក់តាមក្បួនបោះសបុកទឹកមាសចេញបង្ហាញខ្លួនឆាត់រូត9អំពូលពណ៌ថ្មីវាស្មៅខៀវស្រស់លាស់បង្អួតកាយបុប្ផាទាំងឡាយលំអផ្ទៃដីបង្គោលភ្លើងឆោលំអរាត្រីព្រះពោត្រួយខ្ចីខឿនថ្មីភ្លឺថ្លាស្រះឈូកពោធំកូនភ្នំនិមិត្តក្រពើស្មៅពិតរូបរាងសង្ហាពេលភ្លៀងមានទឹកដូចហែលប្រវាលូនបើកនេត្រាបង្ហាញមហាជនទុនសាយពោធិសត្វក៏ស្កាន់មកដែរសម្បូរដូចស្លែរោមស្មៅល្វត់ល្វន់ថ្ងៃពេញបរមីរាត្រីយប់យន្តទុនសាយកយគុណកណ្ដាលដួងខែព្រះកុនតកត់ខ្ពស់ផុតប្រឹក្សាលើស្រះទឹកថ្លាហាក់មានមន្តស្នេហ៍មានពុតបរិស័ទចេញចូលហោហែគ្រប់គ្នាតែងតែគោរពជ្រះថ្លាព្រះធម្មចេតីដូចស្រីគ្រប់លក្ខពេញក្រមុំជាក់តែលក្ខភត្រាតំកល់ក្បួនច្បាប់សម្រាប់សិក្សាតែគ្មាននរណាចាប់អារម្មណ៍សោះ រោងម៉ាស៊ីនចាស់ផ្លាស់ទាន់សម័យរៀបសម្ពុតស្បៃតុបតែងអត់ទោះក្នុងពោជនីយដ្ឋានអវយវ័យទាំងអស់សុទ្ធតែល្អស្រស់ហួសពីពណ៌នាព្រះត្រីថ្ងៃបុណ្យភ្លើងភ្លឺដូចថ្ងៃហាក់ដូចបរិយនៃឋានសួគ៌ាអ្នកបានឃើញហើយស្បោយទុកមួយគ្រាអាសុចបូជាថ្ងៃចេញវស្សា28ក្រែសំដែងផ្ទៀងផ្ទាត់តាមពុទ្ធប្រវត្តិកំណត់វាចាកងលាន់សូស័ព្ទប្រាប់ជាសញ្ញាចប់ធម៌ទេសនាមួយក្រែវិញម្ដងយុបកាន់តែជ្រៅភ្លឺកាន់តែច្បាស់អង្គុយសំពះខែរះកន្លងធម៌កាន់តែច្បាស់ឥតមានសៅមងបញ្ចប់ធម៌ម្ដងដោយបទសារផាញ់សុំឲ្យទុកសោករស័ព្ទផាត់ឆ្ងាយអ្នកស្អប់ទាំងឡាយខ្លាយជាសំឡាញ់ចេះធ្វើបុណ្យទានលែងមានកំណាញ់សុខចិត្តចុះចាញ់បំពេញបារមីសុំគូពីក្មេងលែងបែកបាក់គ្នាតរចាស់ជរានៅតែភក្តីសុំឲ្យលៀបយួររបស់ស្វាមីចូលដល់ស្ត្រីដែលជាភរិយាសុំមេឃស្រទុំកុំដោអត្តន័យដែលធ្លាប់ស្រដីពេលទើបជួបគ្នាស្រទុំព្រោះចាញ់សម្រស់ពុំងាកុំឲ្យប្រែជាស្រទុំចង់ភ្លៀងសុំឲ្យសពសัตว์បានសុខសប្បាយចាក់ចេញចិត្តឆ្ងាយកុំឲ្យដាច់ស្បៀងទោះបីជីវិតពិតជាមិនទៀងសុំកុំឲ្យលាអៀងពីសុខកតិឡើយ
ទាំងមិត្តភូមិកម្ពុជាយើងដោយមានលក់សម្បត្តិយន្តហោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាព្រមទាំងមានខាងផ្នែកសេវាកម្មសន្តិការទីផង Aspire Travel Group ជាសមាជិកនៃសមាគម Travel Managers Limited Registered Office Level 1 43 High Street Dublin ដែលមានទីប្រឹក្សា Travel Consultant លោករ៉ារងចាំទទួលជួយចាត់ចែងសម្រួលកិច្ចការជូនលោកលោកស្រីទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ64972724749ទូរស័ព្ទដៃលេខ021 267 2332 email ra@atgbrokers.co.nz អាសយដ្ឋាន136 Chapel Road Manukau 2016 Auckland សូមអរគុណ
នៅនឹងពេលដែលបារាំងបានចូលរួមជួយកម្ចាត់ចលនាបះបោររបស់អាចារ្យស្វានិងពូកំបោរព្រះបាទនរោត្តមក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្កើនការទុកចិត្តទៅលើបារាំងផ្ទុយពីព្រះបាទនរោត្តមវិញបារាំងបានវាយតម្លៃព្រះបាទនរោត្តមថាមិនសូវមានព្រះតម្រិះវៀងវៃហើយថាព្រះបាទនរោត្តមនេះធ្លាប់បានក្បត់ចិត្តនឹងបារាំងដោយបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់ជាមួយសៀមកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូឆ្នាំ1863លោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានកត់សម្គាល់ត្រង់ចំណុចនេះថាក្រៅពីមានការមិនទុកចិត្តលើព្រះបាទនរោត្តមប្រការដែលបារាំងចង់លើកឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសនោះជាលេសមួយរបស់បារាំងក្នុងការគំរាមព្រះបាទនរោត្តមឲ្យភ័យខ្លាចបាត់បង់រាជបល្ល័ង្កទៅព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គផងដែរគាត់ជួនពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាដែលជាព្រះអនុជម្ដាយទី3តែរួមព្រះបិតាជាមួយព្រះបាទនរោត្តម បានលបធ្វើការចរចាជាសម្ងាត់ជាមួយបារាំងផងលោកអូដាំឌីវីរ៉ូសទេសាភិបាលស្ដីទីនៃដែនដីកូសាំងស៊ីនក៏បានធ្វើសំណើទៅលោកឆាសេលូឡូបារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមបារាំងសូមលើកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសព្រះបាទនរោត្តមវិញលោកអូដាំឌីវីរ៉ូសគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃជាងព្រះបាទនរោត្តមហើយមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយប្រជារាស្ត្រជាងព្រះបាទនរោត្តមផងដែរចំណែកលោកឌូដាដូឡាក្រេវិញមិនមានមតិស្របជាមួយនឹងលោកទេសាភិបាលស្ដីទីអូដាំនីវីរ៉ូសទេតែលោកក៏មិនមានមាត់កអ្វីដែរនៅឆ្នាំ1867ការពិភាក្សាគ្នាជាដំបូងអំពីលទ្ធភាពដកព្រះបាទនរោត្តមពីរាជបល្ល័ង្កនិងដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមបារាំងបានបញ្ជាឲ្យលោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាគិតគូរអំពីគម្រោងការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏ប៉ុន្តែលោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាមិនដែលបានគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តមានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតឬក៏មានប្រជាប្រិយភាពជាងព្រះបាទនរោត្តមទេក៏ប៉ុន្តែជាការសម្របសម្រួលនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1867លោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាក៏បានចាត់ចែងឲ្យព្រះបាទនរោត្តមចាត់តាំងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តឲ្យមានងារជាមេទ័ពប្រចាំភូមិភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺក្នុងរយៈកាលនេះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គក្នុងការបង្ក្រាបចលនាបះបោររបស់ពូកំបោរឲ្យបារាំងបានកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំ1868លោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យព្រះបាទនរោត្តមលើកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តឲ្យទទួលនីតិជាមហាឧបរាជដែលជាតំណែងខ្ពស់មួយបន្ទាប់ពីព្រះរាជាអ្នកកាន់តំណែងជាមហាឧបរាជនេះអាចឡើងគ្រងរាជជំនួសព្រះមហាក្សត្របានក្នុងករណីដែលព្រះមហាក្សត្រចូលទីវង្គតសភាពការក្នុងប្រទេសបានស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចទៅវិញក្រោយពេលដែលចលនាបះបោររបស់អាចារ្យស្វានិងពូកំបោរត្រូវបានកំទេចដែលជាឱកាសដ៏ល្អមួយអនុញ្ញាតឲ្យបារាំងជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ជាលើកដំបូងបំផុតក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងរៀបចំស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញលោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler បានអះអាងថាដោយមានការគៀបសង្កត់ពីបារាំងនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1877ព្រះបាទនរោត្តមបានព្រមព្រៀងជាមួយបារាំងក្នុងការធ្វើការកែតម្រង់នេះព្រះបាទនរោត្តមបានឡាយប្រហោះលេខាលើរាជបញ្ញត្តិមួយដែលមានចែងអំពីការកែតម្រង់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមការទៀមទានៃសម័យទំនើបដែលយើងសូមរៀបរាប់ជូនដោយសង្ខេបដូចតទៅ1បទបញ្ញត្តិតកតងទៅនឹងសមាជិករាជវង្សានុវង្សបទបញ្ញត្តិនេះបានដកហូតសមាជិករាជវង្សានុវង្សពីមុខតំណែងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនឹងផ្ដល់ប្រាក់ឌីវ៉ាត់ដល់សមាជិករាជវង្សានុវង្សសម្រាប់ធានាជីវភាពសមាជិករាជវង្សានុវង្សលែងឲ្យមានការចូលរួមក្នុងសិទ្ធិដីធ្លីទៀតហើយបទបញ្ញត្តិនេះក៏បានបដិសេធចោលនូវសិទ្ធិផ្ដាច់មុខទៅលើទំនិញទាំងឡាយរបស់ក្សត្រាក្សត្រីក្នុងរាជវង្សានុវង្សលើកលែងតែសិទ្ធិផ្ដាច់មុខឬអាភៀននិងស្រាស2បទបញ្ញត្តិតកតងទៅនឹងការយកពន្ធដារនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះគេបានលុបចោលនូវរបបទារពន្ធតាមភាសីលើកលែងតែភាសីខាងអាភៀននិងស្រាសចេញម្យ៉ាងទៀតពុនមួយចំនួនក៏ត្រូវគេលុបចោលដែរជាពិសេសពុនលើលបែងស៊ីសងដែលត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងសម័យនោះការធ្វើកំណែនឲ្យធ្វើការជួនរដ្ឋត្រូវរក្សាទុកដដែលប៉ុន្តែធិរៈវេលាត្រូវបន្ថយមកនៅត្រឹមតែ90ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំហើយដែលគេអាចយកប្រាក់ទៅលួសបានពុនលើផលិតផលកសិកម្មខ្លះដូចជាម្លូម្រេចស្ករក៏ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយ
I'm not afraid to die.
ផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។